Valsts apmaksātās gripas vakcīnas noteikti nepietiks visiem, kam tās pienākas. Tā teica Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja un Saeimas deputāte Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības. Gripas vakcīnas esot saņemtas par 10% mazāk nekā bija plānots. Asociācija par vakcīnām aptaujā vairākas ģimenes ārstu prakses, lai uzzinātu, vai vakcīnas nepietrūks. Vairākās vietās vakcīnas pietrūks, tāpēc asociācija plāno veselības ministrijai un ministru kabinetam lūgt steidzami iepirkt papildu gripas vakcīnas. Valsts drošības dienests aicina cilvēkus skolēnu brīvdienās neceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju. Tas var būt bīstami. Krievijas un Baltkrievijas speciālajiem dienestiem esot grūti tikt pie izlūkošanas ziņām no Latvijas. Tāpēc šo valstu darbinieki var izmantot draudus, šantāžu vai citas metodes, lai piespiestu cilvēkus sadarboties. Bet Latvijai ir grūti palīdzēt saviem pilsoņiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā. Sabiedrībā radusies diskusija par Rīgas domes lēmumu pārzāģēt rakstnieka Andreja Upīša pieminekli. Lēmums pieņemts, jo Upīts bija ne tikai rakstnieks, bet arī aktīvs padomju varas pārstāvis. Viņš 1940. Gadā lūdza Padomju Savienību uzņemt Latviju tās sastāvā. Rīgas domes deputāts un tēlnieks Ivars Drulle saka, ka pārzāģēts piemineklis parādīs rakstnieka labo un slikto pusi. Bet citiem tēlniekiem šī ideja nepatīk. Krievijas sāktajam karam pret Ukrainu ir vajadzīgs godīgs un ilgstošs risinājums. Tā šodien teica Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Viņš arī teica, ka Eiropas Savienība ir lielākais Ukrainas finanšu atbalstītājs. Viņš to teica drošības un ārpolitikas sapulcē Rīgas konference. Tā šodien notiek jau otro dienu. Šodien tur runāja par atbalstu Ukrainai, kara ietekmi uz Krieviju un mākslīgo intelektu, kā arī citām tēmām. Ziemeļkoreja uz Krieviju nosūtījusi 1500 karavīru. Drīz Ziemeļkoreja nosūtīs vēl vairāk karavīru. To šodien teica Dienvidkorejas izlūkošanas aģentūra. Pavisam Ziemeļkoreja esot nolēmusi uz Krieviju nosūtīt 12000 karavīru. Šie karavīri palīdzēs Krievijas armijai cīnīties pret Ukrainas armiju. Šodien ASV prezidents Joe Bidens viesojās Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. Viņš teica, ka rietumiem jāturpina atbalstīt Ukraina, lai tā varētu uzvarēt karā pret Krieviju. Bidens tikās ar Vācijas, Francijas un Lielbritānijas vadītājiem. Viņi pārunāja Krievijas radīto karu Ukrainā un notiekošo konfliktu tuvajos austrumos. Ukraina ir atguvusi 501 karavīra līķi. Šie karavīri tika nogalināti karā pret Krieviju. Par to šodien paziņoja Ukraina. Šis ir viens no lielākajiem nogalināto karavīru atgriešanas pasākumiem kopš kara sākuma. Tās bija Latvijas radio ziņas, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 10 grādi. Pūš dienvidu puses vējš ar 4 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens ir 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī Latvijā vietām austrumu rajonos veidosies migla un pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 0,5 grādi, bet austrumu rajonos 0-4 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.